Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjam me titujt kryesor. Komunat e Ranillukut dhe Parteshit vëzhgohen nga kamerat e sigurisë që nuk dihet kush i kontrollon. Edhe burrat kosovar kërkojnë pushim prindëror. Parandalimi i migrimit të rinjve, pjesë e strategjisë nacionale të Maqedonisë së Veriut. Ukraina sulmohet me të ashtu quajturit dron kamikaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është në kërkim të dhënave konkrete për përfshirjen iraniane në luftën e Rusisë në Ukrainë, ka thënë sot krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale janë parë dron duke fluturuar mbi Kiev në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ukraina ka thënë se kryeqyteti i saj dhe rajonet tjera janë duke u përballur me sulme të reja. Kievi ka thënë se Rusia është duke përdorur pajisjet e prodhuara nga Irani, të njohura si dron kamikaz, për të goditur shënjestra civile dhe infrastrukturën brenda Ukrainës. Zëdhënësi ministrisë jashtme iraniane Nasser Kanani e ka mohuar që Teherani u ka dhënë armë paleve në konflikt. Udhëheqësi i shërbimit sekret të Gjermanisë Bruno Kahl e ka konsideruar luftën e Rusisë në Ukrainë si shpallje të luftës kundër gjithë botës demokratike perëndimore. Duke folur para një komiteti parlamentar, Kahl ka thënë se lufta e presidentit rus Vladimir Putin nuk ka pasur synim primar territorin e Ukrainës. Putin do të vazhdojë të përdorë forcën e tij, siç e ka bërë në Çeçeni, Gjeorgji, Siri, Krime dhe Donbas, për të arritur qëllimet e tij politike, ka thënë ai. Kur ishte fjala për luftën e Ukrainë, ai ka thënë se pret që luftimet të vazhdojnë edhe vitin tjetër, pasi asnjë Rapal nuk është e gatshme të lëshojë territor. NATO-ja ka nisur stërvitjet e rregullta për mbrojtje bërthamore në Evropën Perëndimore në kohën e rritjes së tensioneve me Rusinë, të nxitura nga kërcënimet e presidentit rus Vladimir Putin. Stërvitjet përfshin 14 shtete dhe mbi 60 lloje të pajisjeve, përfshir aeroplan luftarak të kategorisë 4 dhe 5, si dhe pajisjet për vëzhgim, ka thënë Alianca 30 antareshe përmes një deklarate, duke shtuar se këto aktivitete rutinore që zgjasin deri më 30 tetor kanë qenë të planifikuara edhe para nisjes së luftës në Ukrainë dhe nuk janë të lidhura me situatën aktuale. Stërvitjet do të zhvillohen mbi Belgjik, Britani dhe Detin Verior. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka hedhur poshtë çfarëdo thirrje për të anuluar stërvitjet, me që Putin e ka përkeqësuar retorikën bërthamore pas humbjeve të forcave ruse kundrejt atyre ukrainase. Do të dërgonte mesazh shumë të keq nëse do të anulonin papritur një stërvitje rutinore të planifikuar për kohë të gjatë, ka thënë Stoltenberg javën e kaluar. Shtetet duhet të sigurohen që përfitimet sociale dhe pagat të rritën në linjë me inflacionin në të kundërt të njerëzit mund të përballen me uri apo të kenë shtëpi të ftohta, ka thënë Oliver De Schutter, ekspert i Kombeve të Bashkuara për varfërinë ekstreme dhe të drejtat e njeriut. Nuk është hiperbol nëse them që nëse qeveritë nuk rrisin përfitimet dhe pagat në përputhje me inflacionin, do të ketë jetë të humbura, ka thënë ai. Rritja e kërkesës për produkte dhe shërbime tjera pas heqjes së masave kufizuese për luftim të pandemisë së koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë besohet se janë dy shkaqet kyçe që kanë ndikuar në rritje të inflacionit në shumë vende të botës. Sikurse me pandeminë e koronavirusit, më të cënueshmit janë duke paguar çmimin e zhvillimeve botërore. Krizat e kombinuara pritet të përballin 75 deri në 95 milion njerëz më shumë me varfëri ekstreme vetëm këtë vit, ka thënë mes tjerash ai. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është kritikuar për lidhjen që ka bërë mes vdekjes së 41 minatorëve dhe Fatit. Komentet e tij kanë nxitur protesta në Stamboll, pasi disa e kanë përshkruar aksidentin në veri të Turqisë si masakër. Familjarët e personave të vdekur kanë pretenduar se viktimat kanë përmendur erë të gazit për më shumë se një javë. Shpërthimi i 14 tetorit në një objekt në detin e Zi ka lënë të plagosur edhe 28 persona të tjerë. Ne jemi njerëz që besojmë në planin e Fatit, Erdogan u ka thënë gazetarëve, teksa afër ka pasur punëtor të ekipit të shpëtimit. Emin Koramaz, i cili udhëheq sindikatën e inxhinierëve dhe arkitektëve turq, e ka hedhur poshtë idenë që shpërtimi ka qenë aksident, duke sugjeruar se minatorët janë dërguar qindra metra nën tokë pa pasur pajisje mbrojtëse, pa inspektime dhe pa u krijuar kushte të sigurta. Autoritetet iraniane kanë thënë se të paktën 8 burgosur janë vrarë në burgun famkeq të Teheranit Evin si pasojë zjarrit. Ende nuk dihet si ka nisur zjarri në mbrëmjen e së shtunës, ndërkohë që janë duke vazhduar protestat kundër qeverisë në Iran, të nxitura pas vdekjes së një vajze sa ka qenë në mbajtje. Mahsa Amini, 22 vjeçare, është ndaluar nga policia e moralit javë më parë në ndyshimet se nuk e ka vendosur si duhet mbulesën në kokë. Qindra persona janë aktualisht në burgun Evin. Në këtë burg mbahen edhe të dënuarit për arsye politike, si dhe figurat e afërta me Perëndimin. Ndoqët blokun e lajmeve. Më shumë se 20 kamera të sigurisë, pronarit të cilave nuk dihet, janë të vendosura në përhapësira publike në komunën e Ranillukut dhe Parteshit. Prokuroria e shtetit ka nisur të mbledh informacione në ndyshimet se po bëhet vëzhgim ilegal. Ndjekim raportin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
Një urë me ansore tringjyrshe që përshkon një zonë të gjelpruar, shënon hyrjen e komunës e Ranillukut, rreth 70 kilometra larg Prishtinës. Posa kalohet ura, si për të përshëndetur persona që hynë në këtë qytetë të banuar me shumicë nga serbët, qëndron një kamerë sigurie në shtyll elektrike. Kamera pa ndonjë markë të dukshme, por me dizajn të njëjtë, janë të vendosura në për disa rrugë të Ranillukut dhe fshatrave për rreth. Pronari kamerave, kush i ka vendosur dhe kush i kontrollon ato, nuk dihet. Sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, vëzhgimi i hapësirave publike me kamera guxon të bëhet vetëm për nevojat të policisë së Kosovës. Radio Evropa e Lirë gjatë javës së parë të tetorit ka parë kamera të tilla të vendosura kryesisht në për rrugë publike, por që kapin edhe shtëpi private. Qytetarët të kësaj zone që thanë se nuk dëshirojnë të flasin për media, u shprehen jo të shqetësuar për praninë e këtyre kamerave. Ata thanë se nuk kanë ide se kush i kontrollon ato. Agjencia për Informim dhe Privatësi në Kosovë ka inspektuar këtë komunë më 18 qershor. Sipas këtij raporti, vetë komuna e Ranillukut i ka thënë agjencisë se nuk e din kush i ka vendosur dhe kush i kontrollon kamerat e sigurisë në rrugë publike. Komuna po ashtu i ka thënë agjencisë se ka pasur raste kur i është dashur qasja në xhirimet që merren nga kamerat e vendosura në rrugë, por nuk kanë ditur ku ti kërkojnë. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në të gjithë territorin e Ranillukut dhe katër fshatrave të kësaj komune janë të vendosura 19 kamera, të cilat nuk dihet se kush i mbikëqyr. Në këtë situatë, Agjencia për Informim dhe Privatësi i është drejtuar Prokurorisë së Shtetit më 31 gusht. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Besim Kelmendi, ka konfirmuar se ka kërkuar nga të gjitha prokuroritë themelore që të verifikojnë informatat e pranuara lidhur me këtë çështje. Prokuroria Gjilani, që ka në juridiksion edhe zonën e Ranillukut, deri në këtë moment nuk ka treguar se çfarë është bërë në drejtim të hetimit të kësaj çështje. Rreth 40 minuta larg Ranillukut, në Partesh gjithashtu bien në sy kamerat me ngjyrë të bardhë e në formë ovale, në dukje të njëjta me ato në Ranilluk. As policia e Kosovës e as Agjencia për Informim dhe Privatësi nuk kanë të dhëna për numrin e sakt të gjitha kamerave të tilla të vendosura në këtë komunë. Radio Evropa e Lirë ka hasur në të paktën 5 të tilla në Partesh dhe dy fshatrat për rreth, përkatësisht Pasian dhe Budrige Olët. Sipas Agjencisë për Informim dhe Privatësi, që po ashtu ka inspektuar zonën e komunës së Parteshit, zyrtarët e kësaj komune nuk kanë treguar bashkëpunim për të dhënë informacione lidhur me këto kamera. Kjo komunë nuk i është përgjigjur as pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me atë se kush i kontrollon këto kamera. Gjatë gjithë këtij viti, Agjencia për Informim dhe Privatësi ka zhvilluar kontrolle nëpër komunat e Kosovës për të parë nëse vëzhgimet me kamera në hapësirat publike po bëhen sipas ligjit. Deri më tani, sipas agjencisë, janë inspektuar 13 komuna. Sipas disa prej raporteve publike nga këto inspektime, është gjetur se vëzhgimi është bërë nga vetë komunat që edhe kanë instaluar sistemin e kamerave në vend sa të ta bëjë policia sipas ligjit. Kështu, agjencia ka urdhëruar ato të azgjësojnë materialin e grumbulluar deri në atë kohë dhe kontrolli i kamerave të vazhdojë të bëhet vetëm nga policia. Në korrekt të këtij viti, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se kamerat të sigurisë që nuk dihet kush i kontrollon, vëzhgojnë hapësira publike edhe në katër komunat veriore të Kosovës. Kamerat janë të vendosura në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavec e Zubin Potok. Këto komuna të banuara me shumicë serbe ende nuk janë inspektuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Prej viti 2016, kur gjykata kushtetuese e Kosovës i anjohu të drejtën e pronësisë mbi 24 hektar tokë manastirit të Deçanit, zakonisht përmendet se aty përfshihen tokë dhe pyll. Por kjo si përfaqe përfshin edhe dy objekte hoteliere, një fabrik mjalti si dhe tokë bujqësore. Qytetarët e Deçanit thonë se qyteti i tyre do të kishte zhvillim shumë të madh nëse do t'i kishte në pronësi këto hotele dhe fabrikën e mjaltit që dikur punsonin mbi 100 persona. raporton Shkëlqim Hysenaj.
Që nga përfundimi luftës së viteve 1998-99 në Kosovë, manastiri Deçanit i cili gjendet në pjesën perëndimore të vendit, kërkon marrën në pronësi të një sipërfaqeje prej rreth 24 hektarësh. Kjo tokë që ndodhet rreth këtij manastiri në kadastër është shënuar si pronë e dy ndërmarrjeve, Iliria dhe Apeko, e para hotel dhe e dyta fabrikë mjalti. Pronësia e manastirit të Deçanit mbi këto 24 hektar tokë u konfirmua nga gjykata kushtetuese e Kosovës në maj të vitit 2016, por këtë vendim autoritetet lokale të Deçanit nuk e zbatojnë as sot e kësaj dite, duke vlerësuar se kjo sipërfaqe u morr me dhunë në vitet e 90-ta nga regjimi udhëhecit të atëhershëm serb Slobodan Milošević. Përveç tokës bujqësore dhe pyllit në këta 24 hektar, ndodhen edhe dy objekte hoteliere me rreth 10 objekte të vogla përcjellse, si dhe objekti i një ndërmarrjeje që në kohën e paraluftës njihej për prodhim të mjaltit. Radio Evropa e Lirë ka vizituar këto objekte, të cilat me kalimin e viteve u dëmtuan dhe shkatruan. Rreth 500 metra larg manastirit të Deçanit i fshehur me spishave të larta, ndodhet objekti i hotelit Iliria. Ky hotel ishte ndër më të njohurit e kësaj ane në vitet të 70-ta dhe të 80-ta. Përveç që punsonte mesatarisht rreth 40 punëtorë, ai kishte një fluks të madh vizitorësh, sidomos gjatë sezonit të verës. Ky objekt ndaloi së funksionuari në fillim të viteve të 90-ta për shkak të keqësimit të situatës politike. Skajti ndodhet një kompleks i ri, i cili nuk arriti të përfundohej. Tensionimi i situatës politike dhe fillimi i luftës bën që punimet të ndërpriteshin. Por përveç këtyre dy objekteve hoteliere, në 24 hektarët që gjykata kushtetuese ja njohi pronësinë manastirit të Deçanit, ndodhet edhe fabrika e bletarisë e njohur si Apiko. Ajo aktualisht është boshatisur dhe objekti thuajse shkatruar. Këto objekte ndodhen brenda hapësirës që njihet si zonë veçantë mbrojtur. Kjo zonë përfshin gjithsej 839 hektar. Përveç institucioneve komunale dhe atyre qendrore, pronësinë e manastirit të Deçanit mbi 24 hektarë tokë nuk e njohin as disa qytetarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë. Miftar Januza, i 63 vjeç, nga fshati Isneçi i Deçanit, i cili ka punuar 15 vjet në kompleksin e pushimorës Pisha të Deçanit, thotë se bllokimi që është bërë hapësirës dhe ndërmarrjeve pranë manastirit ka shkaktuar dëm të mëdha për banorët.
Qytetarët e Deçanit më pari është mushkëritë e Deçanit janë bllokuar komplet. Do thotë manastiri i Deçanit është vend kulturor, por nuk do thotë që ka të drejtë të cenoj dhe të marr pronat që nuk i takojnë. As ne nuk i marrim manastirit, as manastiri mos na ndërtonat.
Ndërkohë, profesori dhe autori i librit Resurset Malore të Deçanit dhe Turizmi, Adem Lushaj, thotë se bllokimi i objekteve të kompleksit hotelier Iliria dhe fabrikës së mjaltit Apiko e ka penguar zhvillimin ekonomik të komunës së Deçanit.
Humbjet janë të mëdha, si në çështjen e turizmit, ashtu edhe gjenerimet e hyrjeve, ku dihet se turizmi është një sektor i zhvillimit ekonomik në rritjen më të shpejtë ekonomike, do të thotë se e ka. Pra, Deçani është ka humbë edhe në punësim, por në gjenerim të mjetëve të përzhvillim ekonomik, kryesisht në fushën e turizmit.
Komuna e Deçanit dhe drejtorit përkatëse për fshirë kadastrën refuzojnë të lejojnë manastirit e Deçanit që t'i regjistrojnë në kadastr këto 24 hektar. Ato pretendojnë se kjo sipërfaqe u takon ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria, dhe se nuk i kanë takuar asnjëherë manastirit e Deçanit, jo vetëm institucionet lokale në Deçan, por edhe qeveria tanishme. Si dhe disa qeveri të kaluara kanë shprehur hapta zbindjen se gjykata kushtetuese ka legalizuar vendimin e ish-presidentit të Republikës Federale të Jugosllavisë, Slobodan Milošević, të vitit 1997, kur ai kishte vendosur t'ia dhurojë atë pronë manastirit të Deçanit. Në një formë apo tjetër, këtë vendim e kanë shprehur edhe kryeministri aktual Albin Kurti, si dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Rjeti i grave të Kosovës ka propozuar të ndryshohet skema e pushimit prindëror në ligjin e punës. Sipas tyre, edhe baballarët duhet të gëzojnë më shumë pushim prindëror, pasi që kjo do ta përmirësonte edhe mirëqenien sociale të grave. Raporton Doruntina Baftiu.
Kosova është njëra ndër vendet me pushimet më të gjata të leonisë, sipas të dhënave të Bankës Botërore. Nënave lehona në Kosovë u takojnë 12 muaj pushim, prej të cilave 9 muajt e parë janë me pagesë. Por baba i fëmijës ka të drejtë vetëm në 2 ditë pushim me pagesë pas lindjes së fëmijës dhe 2 javë pushim të papaguar. Rjeti i grave të Kosovës, në bashkëpunim me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Popullsinë, ka propozuar një ndryshim në ligjin e punës, në mënyrë që kjo dëshirë e papallarëve të bëhet realitet.
70% të burrave tan edhe na dëshirojmë leje prindërore. Pra, kjo është kërkesë edhe e burrave, që dhe ata të jenë pjesë e rritjes fëmijëve të tyre për një kohë të përcaktuar.
Sipas kërkesës së kësaj organizate, 6 muaj duhet të ndahen si leje leonisë për nënat dhe 1 muaj si leje atësisë për papallarët. 6 mujori i dytë, që cilësohet si leje prindërore, mund të ndahet mes dy prindërve. Megjithatë, së paku 1 muaj planifikohet të jetë i patransferueshëm nga papallarët e nënat. Visari Mujko Nimani, udhëheqëse e zyrës së Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë në Kosovë, beson se propozimi për ndryshimin e legjislacionit duhet jetë edhe më rigoroz.
Unë ndoshta një rekomandim e kisha dhënë që me qenë më rigoroz të pushimi i baballarëve, që nëse nuk e marrin, faktikisht më zvoglu mos më smë pagu rrogat muj.
Arsyeja pse kërkohet që edhe baballarët të marrin pushim prindror, qëndron edhe te përmirësimi i mirëqenies sociale për gratë. Sandra Horina, shefe e zyrës në Kosovë të Agjencisë Austriake për Zhvillim, beson se niveli më i lartë i papunësisë të gratë vjen si shkak i përgjegjësisë për përkujdesje ndaj fëmijës.
In Kosovo, women have to decide.
Në Kosovë, gratë duhet të vendosin nëse duan të kenë fëmijë apo duan të punojnë. Nëse nuk ka pagesa për pushimin e lindjes apo të atësisë, ato natyrisht që do të vendosin të lindin fëmijë dhe të mos punojnë, thot Horina. Për më tepër, ajo shton se pushimi prindror për papallarët do të ndikonte edhe në ndarjen më të drejtë të përgjegjësive për përkujdesjen ndaj familjes dhe për detyrat shtëpiake. Sipas raportit të publikuar nga Alianca Gjinore për Zhvillim në tetor të vitit 2020, gratë në Kosovë dhe Shqipëri kalojnë 300% më shumë kohë në aktivitete shtëpiake dhe kujdes familjar se sa burrat. Sipas rjetit të grave të Kosovës, ky model do t'i kushtonte buxhetit të Kosovës vetëm 5 milion euro në vit, më shumë se sa skema aktuale. Lulsem Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se kjo shumë nuk është as pak e madhe.
E përmeni 5 milion tani shumë e madhe. Në fakt, kur të kini, kur të shef të mirat që asjel vendit, ajo është një, si me thonë, një 50 cent ose hiq e pavrejshme, kur jemi të full për një bugjet për 2 miliard dhe 3-400 milion dhe për shemë.
Bugjeti Kosovës për këtë vet është nëbi 2.7 miliard euro. Tentimet të ngjashme për ndryshimin e skemës së pushimeve të leonisë dhe të lejes së atësisë ka pasur edhe më herët. Qeveria aktuale e Kosovës, e cila është zgjedhur në pranverë të vitit të kaluar, e ka këtë çështje pjesë të programit qeverisës. Mirë po ende nuk është bërë asnjë ndryshim në ligjin e punës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Në pothuajse të gjitha mbledhjet e takimet e qeverisë së Kosovës flitet për arritje të mëdha në sektorin e ekonomisë. Rritje e eksportit, rritje ekonomike dhe gjenerimi shumë vendeve të reja të punës, qeveria i thekson si sukseset të saj. Por me gjitha këto arritje që trumpetohen nga qeveria, nuk pajtohen përfaqësues të bizneseve, sindikata të punëtorëve e ekspertë të ekonomisë. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Jo të gjitha arritjet në sektorin ekonomik, të cilat theksohen nga qeveria e Kosovës, janë reale dhe rezultati ekzekutivit, thon ekspertë e ekonomisë përfaqësues të bizneseve dhe sindikatat të punëtorëve. Një nga të arriturat që vihet në dyshim se ka ardhur si rezultati punës së ekzekutivit është rritja e eksportit. Eksporti i produkteve made in Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën janar-gusht 2022, ka arritur vlerën e mbi 600 milionë eurove. Kjo vlerë e eksportit është më e lartë nëse krahasohet me vitin 2019, ku eksportet ishin afër 400 milionë euro. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, kjo rritje e eksportit dhe progresi ekonomik i Kosovës është si rezultati politikave të duhura dhe qeverisë së mirë. Me qeverin ton, eksportet në këtë periudhë janë rritur 3 fish më shpejt se sa në krahasim me vitet kur kanë udhëhequr qeverite kaluara, ka shkruar kryeministri Kurti në rrjetin e tij social Facebook. Kompania Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, është një rang nga kompanisë që ka shënuar rritjet e eksportit. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë pasur rritje mbi 20% të eksportit, por se suksesi është arritur fal angazhimeve që janë bërë brenda kompanisë.
Në mënyrë që eksporti të mund të rritë të subvencionohet, dhe mënyra më e mirë ndoshta dhe më e lehtë për të subvencionuar eksportin do të ishte sikur të subvencionohet pjesa e tatimit në fitim për vlerën e eksportuar. Këtë kjo me qëllim që ne të jemi shumë më konkurrencë sa jemi sot.
Ai thotë se nga qeveria, përkatësisht Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, janë ndihmuar për pjesëmarrjen në panajirën ndërkombëtare, por kjo, siç thotë ai, nuk është e mjaftueshme për të rritur eksportin. Kosova një rritje të konsiderueshme të eksportit gjatë dy viteve të fundit e kishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo rritje e eksporteve sipas Sodës Ekonomike Amerikane në Prishtinë ka ndodhur pasi eksportuesit nga Kosova kanë nisur të shfrytëzojnë të ashtu quajturin sistemi përgjegjësuar i preferencave. Ky sistem, pjesës së cilës Kosova është nga viti 2012, mundëson eksportimin e mbi 3000 produkteve nga Kosova pa u nënshtruar detyrimeve doganore në SBA. Sipas të dhënave zyrtare, eksporti i Kosovës në SBA nga 2.3 milion sa ishte në vitin 2019 ka arritur në mbi 120 milion në vitin 2021. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi konsideron se qeveria nuk mund të thotë që ka ndërmarrë ndonjë masë apo politikë të vetme që ka ndikuar në performancën e eksportit. Suksesi për rritjet e eksportit ju takon kompanive private dhe performancës së tyre, ka thënë Rukiqi. Si një të arritur, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar punësimin. Sipas tij, nga janari deri në gusht të këtij viti janë mbi 15.000 vende pune më shumë. Rritja e numrit të punësuarve mbështetet edhe nga të dhënat e administratës tatimore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të sektorit privat thonë se nuk ka pasur shtim të numrit të punëtorëve.
Ky numër është rritur në vitin 2021 për shkak të dhënë disa subvencione dhe pronarët e kompanive për përfituar diçka, për një kohë shumë shkurt i kanë legalizuar këta punëtor.
Thot Yusuf Azemi, përfaqësues i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat. Përmes projektit punësimi jo formal 2021-2022, administrata tatimore e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri punëtorëve të formalizuar apo të regjistruar deri më tani është mbi 4000. Nxitur kryesisht nga eksporti dhe investimet, qeveria e Kosovës ka parashikuar rritje ekonomike deri në 5.7%, por parashikimet e qeverisë për rritje ekonomike janë më të larta se sa të mekanizmave financiar ndërkombëtar, siç është Banka Botërore. Banka Botërore në raportin e publikuar më 4 tetor parashikon rritje ekonomike 3.01%. Në vitin 2020, vlen të përmendet se rritja ekonomike në Kosovë ka qenë 10% pas rënjes 5.3% të shënuar në vitin 2020. Ndërkohë, si pasojë e luftës në Ukrainë, tregjet globale përjetuan lëvizje të çmimeve, të cilat prekën edhe Kosovën. Kosova po vazhdon të përballet me nivel të lartë inflacionit. Nga muaji mars i këtij viti, inflacioni është dyfishuar. Në muajin shtator ka arritur në 12.7% krahasuar me 0.2% sa ka qenë në shtatorin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shtetërore të Maqedonisë së Veriut janë zotuar se ndalja e hovit të migrimit dhe përfshirja e të rinjëve në politikat e të gjitha institucioneve mbetet kryefjale strategjisë nacionale për të rinjt për periudhën kohore 2023-2027. Por të rinjt thonë për Radion Evropa e Lirë se përfshirja e tyre në pozitat vendimarrëse mbetet çështje problematike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ndalja e hovit të migrimit të rinjve mbetet shtylla kryesore e strategjisë kombëtare për të rinjt gjatë 5 viteve të ardhshme, përkatësisht nga viti 2023 deri në vitin 2027, ku janë të përfshirë të gjitha institucionet shtetërore, njësitë të qeverisjes lokale, organizatat civile, bashkësia ndërkombëtare, si dhe të gjitha palët e prekura për politika rinore. Thekson për Radio në Evropa e Lirë, zëvendës drejtori Agjencisë për Rini dhe Sport, Amir Bilali.
Ky është ndër proceset më të dhimbshme që i përfshin të rinjtë në vendin tonë. Unë do të filloj fillimisht nga vetja, 80% e miqve apo shokëve mi me të cilat kam qenë bashkë në shkollë fillore, nuk i kam. Mu për atë arsye, konsideroj që është një problem shumë serios që i takon të rinjtë si në Maqedoninë e Veriut, ashtu edhe në gjithë Ballkanin Perëndimor, por atë edhe në strategjinë nacionale për të rinjtë, ne kemi konsultuar, do të vazhdojmë të konsultojmë, do të mundohemi të gjejmë metodat apo modalitetet sa më të mira që sa do pak këtë proces të dhimshëm mundohemi të ndalim. Është shumë e rëndësishme për vendin ton, por edhe për tritë e vendit ton, që mundësit t'i kërkojnë dhe t'i gjejnë në vendin ton. Unë konsideroj që ne kemi të rinë me të vërtet shumë mirë, shumë suksesshëm, kanë një potencial qas zakonshëm, dorasa është e jona dhe institucioneve përkase që ne gjejmë dhe t'ju japim mundësitë e duhura.
Ndryshe deri më 5-8 orë të rritje maqedonisë së Veriut kanë patur mundësi që të aplikojnë për marrjen pjesë në grupet për përpunimin e strategjisë kombëtare për të rinjt gjatë 5 viteve të ardhshme. Agron Demiri, i cili drejton Unionin e Studentëve në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se përfshirja e të rinjve në pozitat vendimarrëse akoma mbetet çështje problematike.
Sot kemi edhe grupin punues dhe dëshojmë edhe detajet që janë përgatitur nga Agjencia për Rinit dhe Sport për finalitet dhe për detajet, për kritikat do i hasim në grupet punues dhe deri në vendimin dhe shpalljen e strategjisë të rinore që vetëm është implementuar deri në një fazë para përfundimtare.
Nga ana tjetër, Maria Kërstevska nga Këshilli Kombëtar i të rinjve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se zëri të rinjve duhet dëgjuar, si në institucionet e pushtetit vendore, ashtu dhe ati i qendror, pasi vetëm në këtë mënyrë, si që thekson ajo, mund të ndërtohen institucionet e cile do t'i përkasin të ardhmes dhe jo të kaluarës.
Përvenot lokal në nivo, pa koncentra në nivo dhe se fluqet madhe.
Qën ka niveli lokal, deri tek ai i qendror, duhet konsultuar të rinjë se çka është prioritet për ta. Në atë rast do të kënaqen jo vetëm kërkesat e të rinjëve, por gjithë shoqërisë, pasi tek të rinjt ka shumë potencial përsa i përket zgjidhjeve që mund të ofrojnë, veçanërisht në mbrojtjen e ambientit, politikat sociale, ata arsimore, por gjithsesi dhe në politikat shëndetësore. Ndërkohë ambasadori i misionit OSBE-s në Shkup, Clemens Koja, ka theksuar se përderisa të rinjt përbëjnë bazamentin fundamental të shoqërisë, ata duhet të mbeten kryefjalë zhvillimit të politikave në të gjitha institucionet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Të paktën 3 persona kanë vdekur si pasojë e sulmeve të Rusisë me dron kamikaz në Kiev dhe jug të Ukrainës. Ushtria ukrainase ka thënë se në total ka shkëtruar 37 prej 43 droneve të lëshuar nga ushtria ruse. Rusia në anën tjetër ka thënë se ka kryer sulm masiv në shënjestrat ushtarake dhe infrastrukturën e energjisë në gjithë Ukrainën, duke përdorur armë siç ka pretenduar ajo me precizitet të lartë. Holësit shtes nga krenare Cuboli.
Sulmet e reja ajrore kanë shënjestruar kryeqytetin Ukrainas Kiev dhe rajonin jugor Dnipropetrovsk në orët e hershme të sanës, duke lënë të vdekur të paktën 3 persona, kanë thënë zyrtarët Ukrainas. Kryetari i qytetit të Kievit Vitali Klitschko ka thënë se janë dëmtuar ndërtesat e banimit në zonën Shevçenskvi. Sipas tim, 18 persona janë shpëtuar nga një ndërtesë banimi që është goditur nga sulmet, mirëpo ende ka njerëz në ndrënoja. Andriy Yermak, shef i zyrës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, ka thënë se sulmet janë kryer me të ashtuquajturit dron kamikaz. Presidenti Zelenski ka thënë se sulmet nuk do të thyejnë Ukrainasit. Gjithë natën dhe gjithë mëngjesin armiku terrorizon popullatën civile. Dronët kamikaz dhe raketat janë duke sulmuar gjithë Ukrainën. Armiku mund të sulmojë qytetet tona, mirëpo nuk do të mund na thyejë neve, ka thënë ai. Ushtria ukrainase ka thënë se në total ka shkatruar 37 prej 43 dronëve të lëshuar nga ushtria ruse. Rusia është duke përdorur më shpesh dronë të tillë vetvrasës për të shënjestruar qendrat urbane dhe infrastrukturën, përfshirë stacionet e energjisë. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë sot se ka kryer një sulm masiv në shënjestrat ushtarake dhe infrastrukturën e energjisë në gjithë Ukrainën, duke përdorur ato që i ka konsideruar armë me precizitet të lartë. Ministria ka thënë në njoftimin e saj ditor se ka goditur të gjitha shënjestrat në Ukrainë dhe ka penguar përpjekjet e Ukrainës për të thyer mbrojtjen e saj në rajonin e Ersonit. Këto sulme raportohen një javë pasi kryeqyteti Ukrainës është goditur nga një mori raketash ruse, duke lënë të vdekur të paktën 19 persona. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se sulmet e javës së kaluar kanë qenë hakmarrje për bombardimin e urës së Krimes, e vetmja që lidh Rusin në gatishullin e Krimes. Putin e ka akuzuar Ukrainën për këtë sulm, mirëpo Kievi nuk e ka marrë përgjegjësinë. Përndryshe, Moskva e ka aneksuar Krimin më 2014. Sulmet e javës së kaluar kanë shënuar herën e parë prej nisjes së luftës, që është goditur drejt për drejt qendra e Kievit. Javën e kaluar, Putin ka thënë se nuk ka më nevojë për sulme të shkallës së gjerë, sipas tij shumica e shënjestrave janë shkatruar dhe se qëllimi i tij nuk është të shkatrojë Ukrainën. Në jug është raportuar për një zjarr në objektin e energjisë në Dnipropetrovsk pas goditjes me raketë në mesnatë, kanë thënë autoritetet. Ndërkohë forcat ruse dhe ato ukrainase po vazhdojnë luftime të ashpra rreth dy qytetave në rajonin lindor të Donbasit. Zelenski ka thënë se gati 65,000 ushtarë rus janë të vrarë prej nisjes së luftës në fund të muajit shkurt, shifër shumë e madhe se sa ajo që e ka bërë të ditur Rusia më 21 shtator, rreth 5,900 sosh. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë sot se Rusia është duke u përballur me më shumë probleme logjistike në jug pas dëmtimeve që i janë shkaktuar urës së Krimes nga sulmet e tetorit. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj, luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë shpëndosur nga shtëpitë e tyre.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.